ማሕበረሰብኩም ዘተኹም SBS ትግርኛ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS። ኣብዚ ኣብ ኣውስትራልያ ዘለዉ ኤርትራውያን ነቶም ኣብ ትግራይ ብድርቂ ዝጠቕዑ ክፋል ሕብረተሰብ ንምሕጋዝ ብዝብል ተበግሶ ልዕሊ 20,000 ሰሚዐዮ ከም ዘለኹ ከም ዝተኣከበን ድሮውን ገለ ክፋል ናይቲ ገንዘብ ናብ ትግራይ ከም ዝተላእከን ሰሚዕና እሞ ብዛዕባ እዚ ብፍላይ ነበርቲ ኣውስትራልያውያን ዝገበርዎ ኣበርክቶን ናይቲ መደብ ኣዋሃድቲ ዝኾኑ ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም፣ ኣቶ ሙሉ ብርሃን ኣበበ፣ ከምኡውን ኣቶ ኤፍሬም ተክላይን ኣብዚ ተቐሪቦም ኣሎ ሞ የቐኒለ ዕድማተይ ከም ዝረኣኽዎ ኣይ ቲንክ በቲ ናይ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ደገፍ ንስድራ ቤታትን ኣውስትራልያውያን ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ እዩ እሱ ድማ ናቱ ኣደ መንበር ከም ዝፍለጥ ወይዘሮ ሳባ ኣብርሃም እያ። እስኪ ብኣኸ ክጅምር ከመይ ኢሉ ተበጊሱ እዚ ነገር ከመይ እያ ተሓሳሲብኩም ኢኹም ከምዚ ቁልጡፍ ገንዘብ ኣኪብኩም ሕግዙ ተበጊስኩም?
መጀመርያ ብየነ ኡን ኤስቢኤስ ዕድል መሃኩም ኣብቲ ነቲ ህዝቢ ብኩሉ ሸኑ ክዘልዮ ሓበሬታ ብቋንቁን ምስሕል ምሕላፍ ትገብርዎ ዘለኹም ፃዕሪ ኣዝየ ከመስግንን ከደንቕን ይደሊ። ብድሕሪኡ ዝጠቐስካዮ ማሕበር ደቂ ስድራ ቤትን ኣብ ኩኒስላንድ እቲ ማሕበር ታሪክ ስታትስ ዘለዎ እዩ ማለት ከም ሓደ ናይ ረድኤት ማሕበር ብኣውስትራልያ ቅቡል ኮይኑ ዝኾነ ሰብ ካብ ክልተ ቅርሺ ንላዕሊ በዚ ሓበር እዚ ኣቢሉ በዚ ኳንቲ ናይ ማሕበር እዚ ቢሉ ዝገብሮ ሓገዝ ናይ ታክሲ ተመላስነት ዕድል ኣለዎ ማለት እዩ። ታክስ ሪተርን ማለት እዩ። እቲ ንትሕተኻ ንምምላስ ብሓቂ ማለት ልብኻ ድሰብር ኩነታት ንፎከስ ናርኢና በቲ ናይ ዜና ማዕከናት ህፃናት ኣዴታት ኣቦታት ድብላዕ ሲኢኖም ኣፍዕን ትክረኽቡና ፃሕተሩ ክትርኢ ንሕና ከዓ ኣብ ላጀሪ ላይፍ እናነፍዕል ነበርና ክንደይ ቁርምርም እናበልና እዚ ክትርኢ ከለካ ነቲ ሰብኣውነት ዘለዎ ልብካ ዝሰብር ነገር እዩ። ንዓይከም ሰብ ክዛረቦ ከለኹ እውን ኣብ ኢሞሽን ኣብ ስሚዒት ዘእትወኒ ብጣዕሚ ልበይ ዝሰብረኒ። እዚ ስሚዒት እዚ ከዓ ርግፀኛ እየ እዚኦም ብፆተይን ካልኦት ሰብኣውያን ዝኾኑ ሰባት ከዓ ብሓቂ ልቦም ሰሚዎ። ስለዚ በብ መንገዲ ገለ ክግበር ኣለዎ ንብል ነርና። በቲ ኣጋጣሚ ሓቂ ዘረባ ነቲ ሓደ ልዕል ኢሉ ኩሉ ግዜ ጥቡቅ ነገር ብብዙሓት ንድፍቀት ብሓደ ግን ይለዓል ማለት እዩ። እዚ ሙለር ቆቱ ተዘራሪቡ ምሳይ እውን ተዘራሪቡ። ስለዚ ንግበራ ኢልና ተበጊስና ግዜ እውን ስለ ዘይህብ ትኩነት እምበኣር በቲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮ ዝናትና ስፖንሰር ይግበሮ ባንክ ኣካውንት ናቱ ተጠቂምና ህቡ ይክፈል። በዚ መሰረት ከዓ ካምፔን ንጀምሮ ኢልና
ሙሉ ብርሃን ከምቲ ዝገለፀቶ ገለ ተበግሶ ክወስድ ኣለኒ ምስ ብፆተ ኢልካ ኣላዓኢልካ ደገፍ ከም ዝረከብካ ያ ክትገልፀለ ይፀኒሐ ሞ ከመይ ነይሩ እቲ ግብረ መልሲ ፃውዒት ምስ ኣቅረብካ ጎስጓስ ተካይዱ ድዩ ወይስ ብቁሩብ ብምንታይ እዩ ነቲ ሰብ ረኪብኩም ብሓፈሻ? ምክንያቱ ኣብ ኩዊንስላንድ ጥራይ ዘይኮነስ ኣብ ሙሉእ ኣውስትራልያ እውን ሰባት ከዋፁ ርኢና ሞ ብከመይ ከማዋዕዊዕኩም ነቲ ነገር
ታንኪዩ ቬነ ኣነልና ኣነ ብወገነ ምስ ረኣኽዎ ምስ ኩሎም ብቀረባ ዝፈልጦም ሰባት ተዘራሪበ ማለት እዩ። እዚ ጉዳይ እዚ በቃ ዘደቅሰካ ነገር ኣይኮነ ዘገና ከዓ ኣዝዩ ህፁፅ ምዃኑ ርኢና እዮም። እዚ ሞ እንታይ ንግበር ገደመለ ምስ ተባሃልና በቃ ኣብ ቅርብ ሞ ንግበር ሸር እንዳገበርና ማኣት ንራኸብ ክንሓስብ ኢና ገደመለ ነይሩ እቲ ዘረባ ተረኪብና እስክንዘራረብ ኣብኡ ግን ኣይበፃሕና። ኦልሬዲ ባንክ ኣካውንት ቆጢብኩም ስለዱና ኢሎማቲ ፈጠርናይ ዋትሳፕ ግሩፕ ብከምኡ እዮም ኮንትሪቢሽን ገይሮም ኣዝዮም ቀልጢፎም እንተኣሽሙ መልሲ ሂቦም ኣዝዩ በቃ ኣነቲ ብጣዕሚ ገሪሙኒ በቃ እቲ ተቅልጣፈሲ ብጣዕሚ በቃ ከምዚ ዓይነት ቅልጣፈስ ኣብ ዝኮነ ነገሮት ኣይገበርና ማለት ተዛራሪብካ ተኣኪብካ ገለ ብዙሕ ነገር ትገብር እንዲኻ ኣብዚ ግን ቀልጢፍና ተኣሽሙ ገርና እቲ ስጋዕ ክንደይ ናይቲ ህዝብና ኢንፎርሜሽን እንተረክቡ ማበሬታ ንረኺቡ።
ኤፍሬም፣ እዚ ጉዳይ ማለት ኤርትራውያን ተቐማጡ ኣውስትራልያውያን ኢኹም ንኣብ ትግራይ ዘሎ ናይ ጥሜት ኩነታታት ተሓሳሲብኩም ኢኹም ከምዚ ዓይነት ተበግሶ ወሲድኩም ሞ ንምንታይ ንኣብ ትግራይ ንዘለዉ ሓገዝ ተደልዩ ዝብል ሕቶ እንተመፂእኩም ብኸመይ ኹም ትምልስዎ?
መጀመርያ ቤነ የመስግን ምክንያቱ ቀሚልና ንዝዕድል ዝሃብካና እውን እቲ ዝተፈጥረ ኣጋጣሚ ከምዚ ዝበልና እዩ ማለት ከምዚ ሙሉ ብርሃኑ ገልፆ ፀንሐ ንሕና እቲ ንሕና ይኮና እንዳርጋ ጎስቢስናዮ እቲ ሰብ ክበሃል ይከኣል እዩ ምክንያቱ እቲ ሜድያታት ኣብ ብዙሕ ሜድያታት ንሕርኢካዮ ብዛዕባ እዩ ዝዝረብ ነይሩ ስለዚ ንሕና ከዓናቱ መቐፀልታ ኢና እጅ ቲ ሰብ ወረዲስ ኩሉ ነገር ፈሊጡዎ ፅኒሕ እዩ ንሕና ከዓ ነዚኣ እንታይ ንግበር እሞ ኢላ ሙሉ ብርሃን ምስ ጠቐሳ እውን ንሰውፃብቲ ዋስኣ እቲ ሰብ ቀልጢፉ እዩ ንሕናት እንታይ ንግበር ንክንብል ብዝተፃሕፈ መሰረት ኣኼባ እውን ዕለት ንካልእ መዓልቲ ኢና ክንዘራረብ ኢልና ፀኺፍና ግን ኩሉ ይከታተሎ ፀኒዑ በቃ እቲ ባንክ ኣካውንት መስደሉና ምስተባህለ ከዓ ቀልጢፉ እዩ ናብቲ ባንክ ኣካውንት ክሰድድ ጀሚሩ ስለዚ በዚ ከዓ ንሕና ብጣዕሚ ካብ መጠን ላዕልስ ተገሪምና ማለት ሲ እቲ ሰብ ቁልጡም ዝኾነ መልሲ ሂቡ ክሳብ ክንብዙሕ ወፅእ እውን ብጣዕሚ ኣይተፀበናየን ግን ናይ ኩሉ ስራሕ እዩ ናይቲ ህዝቢ ንሕና እውን ክሳብ ሕጂ ብዙሕ ካብ ኩሉ ሰብ ከም ዝተሳተፎ ጥራሕና ተሳቲፍና ፅኒሑ እውን ናብ ኣውስትራልያ ከም ዝበልካዮ ኣብ ኩንዝላንድ ሓሊፉ ኣውስትራልያ ሙሉእ ፅልዋ ገይሩ ካብ ኩላክና ኢትዋፅ ዘሎ ሕጂ መንገዲ ኣውስትራልያ እዩ ዘሎ እሞ እዚ ንሪኦ ዘለና ማለት ምስሊ ንዝኾነ ሰብ ዝኾነ ሰብ ሰብኣዊ መሰላት ወይ ዝኾነ ሰብ ዝግደስ ብሰብኣውነት ዝግደስ ሰብ እዚ ዝርአ ዘሎ ትግራይቲ ብዓይንና ንሪኦ ዘለና ብቪድዮታት ዝመፅ ዘሎ ነዚ ዘይ ሓገዝካ ድሕር ነዚ ብጥቃካ ዘሎ ክትሕግዝ ዘይትክእል ኮንካ ነዚ ምሳኻ ዘሎ ጎረቤትካ ሓዉካ ክትሕግዝ ድሕር ዘይትክእል ኮንካ ንካልእ እውን ክትሕግዝ ኣይትክእልና ካብቲ ንክና ሸነኹ ስለዝኾነ ንኩሉ ነዚ ግን ኩሉ ሰብ ከም ሂማኒቲ ወይ ከዓ ሰብኣውነት ዝስምዖ ሰብ ይኩሉ ኣዋፅሉ ነዚ ጉዳይ እዚ ማለት እዩ
ስለዚ እሱ ክብለካ ዩ ዝበሊ ራይ ወይዘሮ ሳባ ምናልባት ከምዚ ዓይነት ገንዘብ ክትከብ ከሎ ኣብ መዓላ ማለት ኣብቲ ዝግብኦ መዓላ ውዒሉ ዶ ኣይዋዕለን ዝብል ሕቶ ኩሉ ግዜ ይለዓሊ ሞ እዚ ናይ ብሓቂ ኣብቶም ተጠቀምቲ ወይ ከዓ ኣብቶም ረድኤት ዘድልዮም ሰባት ብቐጥታ ምብፅሑን ዘይምብፅሑን ብኸመይ ኹም ክተረጋግፁ ሰብ ከተኣማሚኑ ገንዘቡ ከወፍስ እንታይ ውሕስነት ኣለዎ ኣብ ካልእ ከይውዕል ማለት እየ
እዚ ሓቀኛ ሕሶ እዩ ኩሉ ግዜ ገንዘብ ክተውፅእ ከለካ ሲ ናይ ገንዘባ ከም ውዓላ ክተረጋግፅ ግዴታ እዩ ከምትብሎ ዘለካ ዝተፈላለዩ እዋን ዝተፈላለዩ ብልሽውና ስለ ዝርአ ማለት እዩ ንሕና እንታይ ኢና ገይርና ከም እነታት እውን ነገራት ኣሎ ስለ ዝባህላዊኡ ነቶም ኣብዚ ዘለዉ ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ ንሕና ናብቲ ሓቀኛ ሰብ ናብቲ ዝረድኤት ደድልዮ ኣብ ኢዱ ድወሃቦ ኢና ነደሊ ነቲ ብኢዱ ድወሃቦ ከዓ ብፉል ፀብፃብ ማለት እዩ ብፌርሞ ብስእሉ ብሪፖርት ሓቲትና እውን ክንበፅሖም ንክእል ኢና ነደሊ ብቐጥታ ዝኸይድ ኢና ነደሊ ኢልና በዚ መሰረት ከዓ በቶም ናይ ትግራይ ኮሚኒቲ እዙ ዘለዉ ካብ ዝሓለፈ ናቶም ተመክሮታት ዝሓሸ ዝበለፀ ዝረከብዎ እሙን ኣካል ወይ ንእሽተይ ቀጥታዊ ማሕበራ ካብተን ዓበይቲ 10 ዝወስዳ 5 ዝወስዳ ዘይኮነ ሲ 100% ዝተደድናዮ ዘልፅሕ ብኩሉ ፀብፃባታት ካደቅርበልና ኣየናይ ምዃኖ ሓቢሮምና ብኡ መሰረት ምስ ሰብ ተራኪብና እውን ክንሓቶ ዘለና እንደልዮ ፀብፃባት ንፍፍላይ ከዓ ንሕና ማሕበር እዚ ከምቲ ትፈልጦ ታሪክ ስታትስ ስለ ዘለዎ ፕሮፐር ሪፖርት ክነቅርብ ኣለና ኦዲት ስለዝኸውን ኦዲት ምኳን ዘይኮነ እውን ዲስፕለይ ይኸውን እዩ ኣብ ወብሳይ ናይቲ ናይ ኣውስትራልያ ናይ ቻሪቲ ክስታይ ተሪኢካዮ ማለት እዩ ስለዚ ኣነሱ ክሊር ገይረ እዮም ምስኡ ምስ ኩሎም ብዞም ጦተይ ማለት እዩ ብኡ መሰረት ከዓ ዘተኣማምነና ሓበሬታ ምስ ረከብና ንዕኡ ተቐቢልና ንሱውን ኣካል ናይታ ኣብዚ ዘላ ቦርድ ጌርናዮ ማለት እዩ ነዚ ጉዳይ ትርአ ንስኡ እናተራከብና ንገብሮ ኣለና ማለት እዩ ኦረዲ 10,000 ሰዲድና ኣለና
እቶም ኮሚኒቲ ብኸመይ ተቐቢሎሞ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ወከልቲዎን ብኸመይ ነዚ ይርእይዎ ኣለዉ?
ብጣዕሚ ፅቡቅ ፖዘቲቭ እንተኣሽሙ እዩ ዘለዎ ሪያክሽን ማለት እዩ። ፅቡቅ እዩ። ተሓባቢሮምና እንትሰደድኩሞ ገንዘብ ንክበፅሕ እውን እቲ ናይ ትራንስፖርት ድዩ ኣብ ትግራይ ሲ ነቲ ንክበፅሕ ነቲ ናብቲ ዝድለየ ንክበፅሕ ሲ ብትራንስፖርት ብክልኩ ተሓባበሩና ነጊሮምና። ሕጂ እንታይ እዩ ዘሎ እቲ ዓንተ ብዘለዓልካ እውን ስለምንታይ ናብ ህዝቢ ትግራይ ገለ እቲ ንሕና ሲ ብዙሕ ሓገዝ ስለ ዘዋፃና ዘይኮነ ኣትሊስት ውሑድ ሂወት እንተድሓና እውን ኣብቲ ዘሎ ሽግር ንኸነብል ኢና ክንሳተፍ ኢና ሓጊዝና ሓሲና ንሳቶም እውን ብጣዕሚ ብሓጎስ እዮም ተቐቢሎም።
ሕጂ ኣብዚ ከቋርፀካ ምናልባት ብእኽሊ መልክዕ ብዓይነት ድዩ ክበፅሕ ናብቶም ተጠቀምቲ ወይስ ብገንዘብ ይክዋሃብ? ከመይ ክመሓደርቲ ገንዘብ ማለት እዩ?
ንሕና ከም ሓሳብ ዘቕረብናዮ ነቶም ሰባት ብካሽ ክወሃቦም ንሳቶም ከዓ ባዕሎም ዘድልዮም ነገር ንክገዝኡ፣ ምክንያቱ እቲ ፕሮሰስ ክነዋሓደ ለና እዮ። ሕጂ እቲ ዕላማ እንታይ እዩ መሲሉ ካ ብየነ ንሕና ሲ እዚ ፅልኢ ወዲ ፅልኢ እዚ ቶክሲክ ዝኾነ ነገር ካብቲ ሕብረተሰብ ተወጊዱ ሲ እታ ንእሽተይ ንገብራ ከዓ መርኣያ ናይ ፍቕሪ ናይ ምትሕልላይ ናይ ምትሕስሳብ ንክኸውን ኢልና ኢና ጌርና እዮ። በር ብዙሕ ነገር ስለ ዝኾነ ኣይኮነን፣ ግን ኣትሊስት ንውሕዳት ሰባት ንሕና እውን ክንሕግዝ እንተኽእልና ንባዕልና እውን መንፈሳዊ ስምዒትና ሲ ይሐጉሰና እዩ። ኣትሊስት ጥቡቅ ምግባርካ ማለት እዩ ሓጊዞም።
ፈራይ ኤፍሬም ናይ መወዳእታ ሓቶ ማለስ እዚ ተበግሶ እዚ ኣብ መንጎ ኤርትራውያንን ተጋሩን ዘሎ ቲ ምትሕብባር ኣውስትራልያዊ ተጋሩ ኹኑ ኤርትራውያን ከመይ ከቀራርቦ እዩ መሊሱ
ሕራይ ቤነ ማለት እዚ እንታይ እዩ ማለት ከምቲ ክንብሎ ፀናሕና እዚ ሰብ ንዝኾነ ክሕግዝ ከሎ ሲ ንነብሱ ክጥዕሙ ክብል እዩ ዝሕግዝ። ንድሕሪ ሓገዝ ትሕግዝ ኣለካ ሳውን ፅባሕ ንጎ ከም ትሕገዝ ኢካትክል። ስለዚ ንዕና ከዓ ነዚ ተገይሩ ዘሎ በጋጣሚ ከምዚ ካብ ክፅቢልና ንላዕሊ እቲ ህዝቢ ኩሉ ተሳቲፉ ዘሎ እዚ ብሙሉ እዩ ተሳቲፉ ዘሎ ማለት እዩ። በራዚ ብዙሕ ሰብ ኣሎ ማለት እዩ ኣብዚ ተሳቲፉ። ስለዚ እዚ ከዓ ፅቡቅ ክሳብ ዝገበርካ እቲ ፅቡቅ ዝደሊ ሰብ ኩሉ ግዜ ፅቡቅ ክስዕቦ እዩ ማለት እዩ ሰብ። ስለዚ ፅቡቅ ንዝገበረ ንሕሪ ክስዕቦ ጀሚርካ ኣብቲ ዘሎ ሓድነት ወይ ከዓ ኣብቲ ውህደት ናይቲ ኩሉ ዘላይ ሰናይ ወይ ዘላይ ፅቡቅ ከዓ ፅቡቅ ኣወንታ ኩሉ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ ኩላህና። ስለዚ ካብ ኩሉ ኣሎ ኢብሓስብ ኣነ እውን ቀሊል ተራውን ኣይክህልዎን እዩ። ንሕና ከዓብዛ ዝገበርና ንእሽተይ ነገር እዚ ብዙሕ እውን ኣይኮነን። እቲ ቀንዲ ንሕና ንደልዩ ዘለና ከዓ እንታይ እዩ ምትእማን ምፍጣር እዩ ኩላሃና ክንተኣመን ኣብቲ ናሃና ኣብቲ ናይ ወላብዚ ናይ ኤርትራውያን ዘለውን እቲ እምነት እዩ እምነት ምፍጣር እዩ ዝዛሓበየ። ስለዚ ኣሚኖም ከምዚ ሂቦምና ኣለዉ እቲ ገንዘብ ተባሂብሎ ንሕና ከዓ ብዝያዳ እቲ ኣብኡ ልክዕ ኣብቲ መዓሉ በፂሑ ዶ ኢልና ኣብኡ በፂሑ ከምዝበፅሐ መረጋገፂ ዝኸውን ከዓ ንፅበለና እዩ ዝፈጥር እሞ ለዚ ኣወንታ ኣለዎ ኢሉ እየ ዝግምግማ መወዳእታ ነቲ ዝበልካዮ ማለት እዩ።
ራይ ፅቡቅ ሙሉ ብርሃን ትብሎ ተሊካ ናይ መወዳእታ ዓድል ክበካ።
ንሕና ሲ ከም ሕብረተሰብ ክንነብር እንተኮይና ኣብ ውግእ ወረ ውግእ ኣብ ድርቂ ኣብ ጥሜት እዚ ሰብ ዝፈጠሮ ጥሜት እዩ መሻለካ ዝኾነ ሰብ እዚ ናቱ ሪሶርስ ኣለዎ ሎሚ ማይ ስለዘይሃረመ ሰብ ይጥምም ማለት ኣይኹን ብካሊእ መገዲ እውን ሳርቫይቭ ዝገብረሉ ክፈጥር ምክኣለ ነይሩ። እቲ ቀንዲ ፀገም እቲ ምሕደራ ስለ ኮራፕትድ ዝኾነ ስለተባላሸወ እዩ። እምበር ስጋዕ ክንዲዚ ክወርድ ምተገብአ ነይሩ ዞ ዝብል ኣይምተገብአን ናይ ኩላህና ከዓ ታራ ስለ ዝነበሮ ንሕና እውን ከም ሕብረተሰብ እቲ ምትሕግጋዝ እቲ ምክብባር እቲ ፍቅሪ ክዕብየና ዝኽእል እምበር ስልክ ወዲ ኣነ ሎማዓንቲ ከምዚ ኮይኖም ንሕና ከምዚ ኮይና ኢልካ ዘተሓጋጉስ ነገር ኣይኮነን ሕመቕ እዩ። ሕጂ ንሕና ሲ ነዚ ቶክሲክ ዝኾነ ናይ ፅልኢ ነገር ስዒርና ብፍቅሪ እንተሰሪሕና ዘይንምዕብለሉ ከምዚ ሓደጋ ክንተርፈሉ ዘይንክእል ነገር ሲ ዋላ ሓንቲ የለን። እንታይ እዩ ኣብቲ ዘባና ከፊኡ ዘሎ እዞም ናይ ፅልኢ ዝሰብኩ እዞም ሕማቅ ዝዛረቡ ገለመለ ነቲ ሕብረተሰብ በቃ ፖይዝን እዮም ኮይኖሞ ዘለዉ ፖይዝን በቃ ከምዚ ምሳል ለካ ቨሪ ቶክሲክ ዝኾነ ካብ ከምዚ ነገር ወፂና ሲ ንቅድሚት ክንከይድ ክንክእል ኣለና ኢና ኢልና ሓሲብና ንሕና። ሕጂ ነቶም ኩሎም ነዚ ነገር እዚ ንዕውት ንክኸውን ዝተሓባበሩና ብምሉኦም ኣነ ብጣዕሚ ዘመስግኖ ንዓኣቶም ከዓ ኣምላኽ ዝያዳ ኣብዚ ሃቦም ይቐኒልና ኢና ንብል ቴንክዩ።
ይቐኒለይ ሳባ ኣብርሃም ካብ ብሪስበን፣ ሙሉ ብርሃን ኣበበ ከምኡውን ኤፍሬም ተኽላዮም ብዛዕባ ኣብዚ ቅንያት ኣብ ትግራይ ብድርቂ ንዝተሃዝዩ ወገናት ንምሕጋዝ ኤርትራውያን ኣብ ኣውስትራልያ ነበርቲ ማለት እዩ ብመገዲ ማሕበር ደቂ ኣንስትዮን ምትሕግጋዝ ስድራ ቤታትን ኣቢሎም ናብ ትግራይ ገንዘብ ክምስዳዶም ኣመልኪትና ኢና ክንዕልል ፀኒሕና። የቐኒለይ ዕድሜ ኣኽቢርኩም ነዚ ርእቶታት ሓሳብኩም ስለ ዝሃብኩምኒ ብሽመይን ብሽም ሰማዕቲ ሬድዮ ስቤስን ኣዝየ መስግነኩም።
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ።